Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2019. Gaelic Learners, National 5, Listening. There are two items on this recording. You will hear each item three times, with an interval of 1 minute between the three playings. Then you will have 2 minutes in which to write your answers before hearing item number two. Item number one. Amy talks about her plans for the future. You now have 1 minute to study the questions for item number one.
Hami I the choicav bliana ounce an ard skull. Agus nu the yakis me in skull, hami a geary a vi nam chocada. She economis dachi an cusper as cutrimiche go. Ach, she elan an cusped a charleum. Hami a gobed gu cruae. Son den giachanion yn draste, or hami y geiri yn sgol agal yna fliana. Hami yn dŵl y gol gan cholisde son cwrs y coch gyddoch y ianaf. Ha y cholisde awn sy fala ac ymhyn. Ha sio gli fa, or chan e mi yn dachu agal. Ha mo fahedd tolichtio mi ieng sio, oedd ha i ysmyrniachog gyfel mi ro og son ffyrwch leom hun. Bi mi y gobydd parst unia awn yn kitchen tai oster eg Sir Lion yn tawri. Bi mi idd mo chasyn fat yn la. Ach, hae y cordog rŵm gymodd, agus bi mi y gywnsychwch sgilan cwtrymwch y fys ffemal nhw dy fys mi nas siniau. Ffem i mi obedd gyma crwau, o'r yn la, ha mi y geiri y fi nam fanedjad awn yn tei bi.
End of the first playing. Now listen to the second playing.
Hami I the choicav bliana ounce an ard skull. Agus nu the yakis me in skull, ha mi y gieri y fi nam chogydda. Se economis dachi yn cwsbyr as cwtrymich ego. Ach, se elan yn cwsbyd y siarlewm. Ha mi y gobydd gw crwy son yn diach yn draste. Or ha mi y gieri yn sgol agal yna fliana. Ha mi yn dŵl y gol gan cholisde son cwrs y coch gyddoch y ianaf. Ha y cholisde awn sy fala ac ymhyn. Ha sio gli fa, or chan e mi yn dachu agal. Ha mo fa hedd tolichtio mi ying sio, oedd ha i ysmyrniachog gyfel mi ro og son ffyrwch le ymhyn. Bi mi y gobydd parst unia awn yn kitchen tai oster ag Sir Lion yn tawri. Bi mi idd mochasyn fat yn la, ach hae y cordog rhwm gymodd, agus bi mi y gywnsychwch sgilan cwtrymwch y fys ffemal nhw dy fys mi nas sinia. Fem mi obedd gwma crwy, o'r yn la, ha mi y gieri y fi nam fanedjeth awn yn tei bi.
End of the second playing. Now listen to the third playing.
Ha mi idd y choicyf bliana awns yn ardsgol. Agus nwydd y iacus mi yn sgol, ha mi y gieri y fi nam chogydda. Se economis dachi yn cwsbyr as cwtrymich ego. Ach, se elan yn cwsbyd y siarlewm. Ha mi y gobydd gw crwy son yn diach yn draste. Or ha mi y gieri yn sgol agal yna fliana. Ha mi yn dŵl y gol gan cholisde son cwrs y coch gyddoch y ianaf. Ha y cholisde awn sy fala ac ymhyn. Ha sio gli fa. Or, chan e mi yn dachu agal. Ha mo fa hedd tolichtio mi ying sio, oedd ha i ysmyrniachog gyfel mi ro og son ffyrwch le ymhyn. Bi mi y gobydd parst unia awn yn kitchen tai oster ag Sir Lion yn tawri. Bi mi idd mochasyn fat yn la, ach, hae y cordog rhwm gymodd, agus bi mi y gywnsychwch sgilan cwtrymwch y fys ffemal nhw dy fys mi nas sinia. Fem mi obedd gwma crwy, o'r yn la, ha mi y gieri y fi nam fanedjeth awn yn tei bi.
End of the third playing. Item number 2. Seanach is being interviewed about her career in ICT. You now have 1 minute to study the questions for item number 2.
En ro en skol fe malgrif.
Va en skol ma. Ach, charo moran technolish an en skolchen ek an aumchen. Nuedh e va mi auns en skol, va ui vor agam an en canain. Agus rein mi frangish, agus geramautish, ek arst ide. Chort elan rum kuchoch. Ach, she computeroch en kuspeth a biarleum. Hurst en teached computeroch, gun romi uavasoch skilial, agus gun romi gle va id a kuspeth.
En drainchiv garlic ounsen skull.
Chaterein, ach, hami filente ounsachanan. Oedd fa mw farantyn ga brain room ec yn tai fat na hwnnw.
Di rhaen sif ec yn olhau?
Nwydd y iag mi yn sgol, char o ffysacwm di fa mi y giri y iannaf. Chai mi gan olhau aln yn dynegyn, agos rhaen mi cwrs y canain. Nwydd y fa mi disial awns yn olhau, fa mi ysmyrniachog gyn ro mi comysoch i'r canan y frein, ach, chadwedd mi wyber. Marsyn, chai mi gan cholysta y nwrsyn, agos rhaen mi cwrs y tri bliana awn yn tegnolus ffisrachi ffasg eith dwn je.
Je y chiad wyber y fa agaf?
Fa mi y gwper son da fliana eg cawmpani fôr awn yn srylau. Iawn sych mi tor yn sin.
Ca te fel sif y gwper yn is?
Ho sych mi y cawmpani ac ymhyn fochion neu miasyn. Ha sy'n trang fad na hwnnw. Bi y chawmpani y crwychwch larich lŷn awn yn galeg, awn yn ffrangis, agus awn yn geramautis. Ha tor wbroch ac yngriianaf.
Y fel dynia ele y gwbys colryf.
Ha cerer y gwbydd ag y chawmpani sio. Se sgip y byg agus tolichtio y hawn.
Gi ystylaeth mwyn wper agaf?
Is talym gyfel y hwla la unjanioch, agus is swyddingo galig y frein nam wpedd. Cwtioch, ffyrdi mi wpedd y iannaf ec yn tai yw'r ynyn.
Fa sit gle unjanioch, môr yn taing i'r son brwyn ddiwm.
Se yr behe.
End of the first playing. Now listen to the second playing.
An ro an skull feimal guiv.
Va an skull ma. Ach, charo moran technolish an an skulchen ek an aumshin. Nuad a vami aunsen skull, va ui vor agam an an canain. Agus rein mi frangish, agus geramouchish, ek arst either. Chort elan rum kuchoch. Ach, she computeroch an cuspid a biarleum. Hurst an teached computeroch, gun romi uavasoch skilial, agus gun romi gle va id a cuspid.
An dreinshiv garlic ounsen skull.
Chadrein, ach, hami filinte ounsachanan. Oedd fa mw ffarantyn ga brain rŵm ec yn tai fat na hwnnw.
Di rhaen sif ec yn olhau.
Nwydd y iag mi yn sgol, char o ffysacwm di fa mi y giri y iannaf. Chai mi gan olhau aln yn dynegyn, agos rhaen mi cwrs y canain. Nwydd y fa mi disial awns yn olhau, Fami ysmyrnychwch gyn romi comysoch i'r canan y frein, ach, chadwydd mi wyber. Marsyn, chai mi gan cholysdy y nwrsyn, agos rhaen mi cwrs y tri blianna awn yn tegniolus ffisrachu ffasg eith dwn dje.
Dje y chiad wyber y fa agaf.
Fa mi y gwper son da flianna eg cawmpani fôr awn yn srylau. Iawn sych mi tor yn sin.
Ca te fel sif y gwper yn is?
Hos ich mi y cawmpani ac ymhyn fwch iawn neu miasyn. Has i'n trang ffad na hwnnw. Bi y chawmpani y crwychwch larich lŷn awn yn galeg, awn yn ffrangis, agus awn yn geramautis. Ha tor wbroch ac yngriianaf.
Y fel dynia ele y gwbod colryf.
Ha cerer y gwbod ag y chawmpani sio. Se sgip y byg agus tolichtio y hawn.
Dje ystylet mwyn wper agaf.
Is talym gyfel y hwla la unginioch, agus is swyddingo galig y frein nam wpedd. Cwtioch, ffyrdi mi wpedd y iannaf ec yn tai yw'r ynyn.
Fa sit gle unginioch. Môr yn taing i'r son brwyn ddiwm.
Se yr behe.
End of the second playing. Now listen to the third playing.
An ro an skull feimal guiv.
Va an skull ma. Ach, charo moran technolish alnan sculchin ek anaumshin. Nuad a vami aunsin skull, va ui vor agam alnan canine. Agus rein mi frangish, agus geramouchish, ek arst ide. Chort elan rum kuchoch. Ach, she computeroch an cuspid a biarleum. Hurst an teached computeroch, gun romi uavasoch skilial, agus gun romi gle va id a cuspid.
And the range of garlic ounsen skull.
Chadrein, ach, hami filinte ounsachanan, od va mo farantin ga brain room ekin tai vat na hunye.
Ji range of ekin olhai.
Nu the yak mean skull, charo fisakum je vami agiri a yanov. Chai mi yan olhai. Alnan de nejin, agus rein mi cursa canain. Nuad a vami jishal aunsan olhei, vami ismernychog gyn romi comisach ir canain a vrein, ach, chad duad mi upper. Marsin, chai mi gan cholishta anursin, agus rein mi cursa tri bliana alnan technolis fisrachi Fashk eith dun
jay. Jay ich hiet oper eva akiv.
Vami a goper son da vliana ek company vor aunen srilai. Jounsich mi tor en shin.
Kache vil shiv a goper en ish.
Hoshich mi a company akum heen. Vochion nei miasen. Hashin trang fat na hunye. Bi a company a kruachog larich lean alnan Gaelic, alnan Frangish, agus alnan Geramautish. Hator oproch aking rianov.
E vil dunye ille a gopus kalderiv.
Ha kerr a gubbid ek a company sio. She skip a big agus tolichtja a haun.
Gi is talith mun oper agav.
Is talim gwil a hula la eintinioch. Agus is suthingo galig a vrein nam oper. Kuchoch ferdi mi oper a yanav ek an tai uarinen.
Vashit gle eintinioch. Moran tang son bruin vium.
She behe.
End of the third playing. You now have 5 minutes to look over your answers. end of test.